Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt sigur că astăzi publicul nostru de sex masculin este doritor să vizioneze emisiunea prin care ne-am propus să vedem dacă poate fi prevenit cancerul de prostată. Prevenirea cancerului de prostată prezintă câteva dezavantaje, așa cum am încercat în emisiunea trecută să menționez. În primul rând, faptul că nu se cunoaște exact cauza cancerului de prostată este un dezavantaj. În schimb, cunoaștem niște factori de risc. În al doilea rând, unii factori de risc nu pot fi controlați sau nu sunt influențabili. Și am văzut că cel mai important factor de risc este vârsta. De la 65 de ani în sus, găsim 2 din 3 cancere de prostată care se înregistrează sunt la vârste peste 65 de ani. De asemenea, am văzut că istoricul familial, faptul că cineva are în familie tată sau frate și mai ales frate sau mai multe rude de gradul 1 cu cancer de prostată, iarăși este un lucru pe care n-ai cum să-l influențezi. Aceasta este familia pe care o ai, aceștia sunt factorii de risc care acționează asupra organismului tău. Am văzut că mai sunt și alți factori de risc neinfluențabili, cum ar fi rasa sau etnia, și am văzut că afroamericanii au tendința să facă mai frecvent cancere de prostată și la vârste mai tinere, în timp ce albii au șanse mai mici, iar hispanicii și asiaticii au șanse și mai mici de a face cancer de prostată. Dar aceste elemente, rasă, etnie, naționalitate, vârstă și antecedente familiale, nu le poți influența. De acestea este un dezavantaj. În schimb, există alți factori de risc pe care îi poți influența, care sunt controlabili. Și de aceștia ne vom ocupa astăzi. Dar aș mai vrea să menționez două dezavantaje atunci când vorbim de prevenție și mai ales în cancerul de prostată. Faptul că unele rezultate ale unor studii de mai mică amploare trebuie să fie confirmate prin studii de mai mare amploare. Și aceste studii trebuie făcute pe intervale mai lungi de timp. Deci durează mult până când apar rezultatele valoroase ale unor studii de mare amploare, studii de mare calitate. De asemenea, rezultatele contradictorii între diferitele studii, unele care arată că fumatul într-adevăr crește riscul de cancer de prostată, altele care nu arată lucrul acesta. Sau cum a fost în trecut cu vasectomia, care arăta că aceia care au practicat această metodă contraceptivă au șanse mai mari de a face cancer de prostată. Astăzi, studiile nu mai demonstrează lucrul acesta. Faptul că uneori nu poți izola exact care este factorul care produce un beneficiu sau factorul care produce un dezavantaj. Este greu să izolezi acești factori, să spui acesta e factorul responsabil de aceste rezultate. Trecând de aceste dezavantaje, haideți să vorbim astăzi despre care sunt factorii de risc controlabili, cei pe care îi putem influența. Și în primul rând menționăm dieta. Ceea ce consumăm, ceea ce mâncăm, într-adevăr este un lucru pe care îl putem controla. O să spuneți dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, este adevărat. Dar se pare că o persoană informată, foarte bine informată, și dispusă să investească în sănătatea proprie, este gata să se conformeze acelor informații, acelor recomandări, acelor îndemnuri pe care le primește din partea lumii medicale. Și astăzi, American Cancer Society, această societate de studiu a cancerului, făcut câteva recomandări pe care aș vrea să le trec în revistă împreună cu dumneavoastră pentru că au o foarte mare valoare în prevenirea cancerului de prostată. În primul rând, ACS-ul, American Cancer Society, recomandă alimente și băuturi în cantități ce asigură o greutate sănătoasă. E primul lucru, cel mai important. În ce cantitate consumăm ceea ce consumăm? Sigur, dacă ar fi să ne întrebăm ce contează mai mult, ce consum sau în ce cantitate consum sau cum consum. Iată că cel mai important lucru este cantitatea în care se consumă. Și atenție, nu numai alimentele, dar și băuturile. Pentru că băuturile carbogazoase, băuturile, siropurile au energie, au calorii în ele. Alcoolul are foarte multe calorii în el. Da? Un gram de alcool dă 7 calorii, în timp ce un gram de grăsim dă 9 calorii, iar un gram de proteine sau glucide dă doar 4 calorii. Deci iată că alcoolul are aproape de 2 ori mai multe calorii decât glucidele sau decât proteinele. Deci contează și ce bem. Sigur, noi nu recomandăm alcoolul în nicio cantitate, din mai multe motive. Dintre care unul din ele este că alcoolul în orice cantitate produce creșterea riscului de diferite cancere. E adevărat, cardiologii susțin efectele benefice ale unui pahar de vin roșu la masă pe zi, dar oncologii spun și această cantitate a dus în studii la creșterea riscului de cancer. Deci, degeaba ai o inimă sănătoasă dacă ai un risc mai mare de cancer. Noi trebuie să privim holistic omul, sănătatea noastră. A doua recomandare pe care o face American Cancer Society este varietate cât mai mare de alimente. A treia recomandare este ca accentul să cadă pe sursele vegetale, adică cea mai mare parte a alimentelor noastre trebuie să fie de origine vegetală. De asemenea, recomandarea din partea acestui for este să se limiteze consumul de carne roșie, consumul de carne grasă, consumul de carne procesată, cum ar fi preparatele. Deci, repet, consumul de carne roșie, consumul de carne grasă, consumul de carne procesată sau preparatele. Și atunci, aici vă puteți pune întrebarea, cam ce înseamnă a limita consumul de carne roșie? Adică să nu mai mănânc la fiecare masă carne roșie? Să mănânc doar o dată pe zi? Sau doar de 2 ori pe zi? Să nu mai mănânc de 3 ori pe zi? Sau doar o dată la 2 zile? Sau doar o dată la 3 zile? Sau doar o dată pe săptămână? Sigur că aveți nevoie să știți cam unde ar fi recomandarea. Pentru că această recomandare lipsește în momentul în care American Cancer Society face această mențiune, am să folosesc piramida alimentației mediteraneene. Pentru că s-a constatat că populația din bazinul mediteranean se bucură de o sănătate mai bună cardiovasculară și o incidență mai mică a cancerului. Dar frecvența cu care se consumă carnea roșie în cadrul alimentației mediteraneene este o porție de carne roșie o dată pe lună. O porție de carne albă sau pasăre o dată pe săptămână, o porție de carne de pește o dată pe săptămână. Iată cam care sunt, cam unde este fixată frecvența consumului de carne. Deci, dacă vorbim despre o limitare, vorbim despre ceea ce obișnuim să consumăm ca și frecvență până la această, pentru cei care vor să aibă o alimentație omnivoră, cu carne, să nu consume mai mult de o porție de carne roșie o dată pe lună și o porție de carne albă o dată pe săptămână. O altă recomandare pe care ne-o oferă American Cancer Society este ca în fiecare zi să avem un minim de 5 porții de fructe și legume. Ce înseamnă o porție? O porție înseamnă un fruct de talie medie, o legumă de talie medie sau, acolo unde e vorba de fructe de mari, cum este pepenele, o felie. Dar vom vedea imediat ce importanță are să consum mai mult pepene decât în mod uzual. Deci acesta este un minim de 5 porții fructe și legume. Dacă vorbim despre legume fierte, jumătate de cană este socotită o porție. Dacă vorbim despre legume crude, o cană este socotită o porție. Deci, minimum 5 porții de fructe și legume pe zi. De asemenea, în ceea ce privește pâinea sau cerealele sau pastele făinoase sau orezul, aici recomandarea este ca toate acestea să fie de tip integral. Pâine integrală, orez integral, sigur, fierbe greu, nu are gust bun, paste integrale, cereale sau fulgi de cereale integrale. De asemenea, se recomandă ca anumite legume să fie consumate în cantitate mai mare, legume și fructe. Care sunt acele legume și fructe care se recomandă să fie consumate în cantități mai mari? Sunt legumele și fructele sau alimentele care sunt bogate în antioxidantul de renume numit licopen. Acest licopen cu efect antioxidant se găsește cel mai mult în roșii. Dar el se găsește și în alte fructe care sunt roșii, cum ar fi grapefruitul roșu, da? Sau în pepenele roșu, bineînțeles. Deci, mult roșii, pepene, grapefruit roșu. Sigur, la grapefruit trebuie să fim atenți să nu cumva să luăm anumite medicamente, pentru că împreună cu grapefruitul se întâmplă niște nenorociri. Așa că mai degrabă nu mâncăm grapefruit dacă avem anumite medicamente serioase pe care trebuie să le luăm, cum ar fi unele care să scadă colesterolul, unele care să scadă tensiunea, unele care să facă sângele să fie mai subțire și așa mai departe. Trebuie să spunem că de fapt e vorba de un stil de viață. Dieta face parte dintr-un stil de viață. Dietă bazată pe legume, bazată pe fructe, bazată pe cereale, bazată chiar pe pește. Dar această dietă, în cadrul stilului de viață, această dietă trebuie începută din tinerețe. Una este când la 40 de ani, la 50 de ani, treci la o dietă lacto-ovo-vegetariană sau inclusiv pește. Și alta este dacă din tinerețe ai adoptat o asemenea dietă, așa cum o recomandă societatea aceasta de studiu al cancerului. De asemenea, stilul de viață, pe lângă această dietă, presupune și restricția calorică. Nu încetez să subliniez că trebuie să ne gândim foarte serios la cantitatea de calorii, da, concentrația de calorii pe care o avem în alimentele noastre. De asemenea, în stilul de viață intră și acest exercițiu fizic, pentru că și exercițiul fizic a fost legat de șansa de a face un cancer de prostată sau nu. Deci, mesajul principal din partea studiilor nutriționale la om a subliniat dietă formată în principal din legume, din fructe, din cereale și din pește, plus restricția calorică, plus exercițiu fizic. O asemenea dietă oferă o multitudine de micronutrienți care sunt împachetați într-o formă naturală și sunt foarte eficienți în combinația respectivă în mediul lor natural. De exemplu, o pâine din cereale integrale oferă în acea pâine și fibre, oferă și fier, oferă și vitamina E, oferă și acid folic. Sigur, te poți duce la farmacie să-ți cumperi separat fier, să-ți cumperi separat vitamina E, să-ți cumperi separat fibre sau acid folic. Nu este același lucru, că atunci când le consum, așa cum sunt ele, în combinația și concentrația pe care ne oferă alimentele naturale. Sucurile de fructe, cum ar fi sucurile care au culoare roșu închis, sucul de rodii, de exemplu, oferă niște antioxidanți în cantitate foarte mare. În contrast cu acest mediu natural de unde poți să iei acești antioxidanți, aceste substanțe micronutriente, sunt substanțele pe care le poți procura de pe raftul farmaciilor, care sunt produse sintetic și care sunt ingerate separat. Odată iei seleniu, odată iei vitamina E, odată vitamina A, odată vitamina C, alte substanțe antioxidante. În primul rând, trebuie să spunem că aceste substanțe sintetice nu sunt la fel de bine absorbite ca și aceleași elemente nutritive, dar care se află în alimentele naturale respective. De asemenea, ele nu oferă aceleași avantaje pe care le oferă atunci când ele interacționează odată atunci când sunt consumate din sursa alimentară naturală. Deci, în mod ideal, indivizii trebuie să adopte un tip de dietă care le oferă în mod natural aceste elemente nutritive și aceasta, repet, cât mai din timp, cât mai din tinerețe. Vitaminele și suplimentele minerale. Repet, uneori sau pe parcursul timpului s-a crezut că Anumite vitamine ar face minuni în ceea ce privește prevenirea cancerului de prostată. Și atunci s-au făcut studii pe bază de suplimente de vitamine și s-a văzut care este creșterea sau scăderea riscului de cancer de prostată. De exemplu, așa a fost studiată vitamina E. Și s-a crezut multă vreme că dacă iei vitamina E, ai asigurat, vorbesc de vitamina E de la farmacie, că ți-ai asigurat sănătatea prostatei. Dar au apărut studii care au arătat că vitamina E din suplimentele nutritive n-are niciun impact asupra riscului de cancer în general și, ba chiar, doze mai mari de vitamina E ca supliment alimentar sau nutritiv pot să crească riscul de a face anumite tipuri de boală de inimă. Alte studii au arătat că un alt antioxidant, cum este seleniul, un antioxidant de natură minerală, ar putea să scadă riscul de cancer de prostată. Și atunci s-a inventat un studiu prin care atât seleniul cât și vitamina E au fost analizate. Studiul acesta s-a numit studiul SELECT, adică seleniu și vitamina E Cancer Prevention Trial, SELECT, prescurtat, și 35.000 de bărbați au fost studiați cu privire la efectul acestor două suplimente nutritive vis-a-vis de un grup care lua niște suplimente gen placebo, adică nu conțineau nici E, nici seleniu. După 5 ani de studiu, s-a observat că nici vitamina E și nici seleniul, sub formă de suplimente, nu au avut capacitatea de a scădea riscul de cancer de prostată. Atunci când iei niște suplimente nutritive, trebuie să te gândești că există și beneficii, dar există și riscuri. Înainte ca cineva să se apuce să ia suplimente nutritive, ar trebui să stea de vorbă cu un nutriționist, ar trebui să stea de vorbă cu medicul său. Mai multe studii astăzi privesc la posibilitatea de a găsi efecte favorabile ale unor proteine vegetale numite izoflavone, adică proteinele specifice din soia, da? Acea leguminoasă care a fost și blamată și lăudată, toate la superlativ. Studiile acestea însă sunt încă în desfășurare și rezultatele efectului favorabil al izoflavonelor, proteinele din soia, asupra cancerului de prostată încă nu au apărut. Dar dacă vom trăi suficient de mult, vom avea șansa să aflăm care sunt efectele alimentelor bogate în soia. Haideți să vedem acum, pe lângă alimente sau suplimente nutritive, care sunt medicamentele care ar putea să scadă riscul de cancer de prostată. Pentru că, pe parcursul vremii, au apărut câteva clase de medicamente cu pretenția că ar putea scădea riscul de cancer de prostată. Inhibitorii de 5-alfa reductază, așa este numită întreaga grupă, sau I5AR, inhibitor de 5-alfa reductază. În primul trebuie să spunem care este rolul 5-alfa reductazei și apoi să vedem inhibitorii acestei reductaze ce fac. 5-alfa reductaza favorizează transformarea testosteronului în DHT, adică în dihidrotestosteron, care, dihidrotestosteron, stimulează creșterea prostatei. Cu alte cuvinte, dacă ai testosteron, nu este favorizată creșterea prostatei, dar dacă ai dihidrotestosteron, este favorizată creșterea prostatei. Trecerea de la testosteron la dihidrotestosteron o face această 5-alfa reductază. Desigur, ne imaginăm că acum inhibitorii de 5-alfa reductază, ce fac? Scad cantitatea de dihidrotestosteron produsă și atunci șansele de a crește prostata și se pare chiar cancerul de prostată sunt scăzute. Există aici câteva substanțe de 5-alfa reductază care au fost presupuse a avea efect în prevenirea cancerului de prostată. În primul rând, finasterida. În celebrul medicament Proscar, care a apărut în urmă cu ani buni, este un inhibitor de 5-alfa reductază care este încă folosit pentru a trata hiperplazia prostatică benignă, adică adenomul de prostată. Aceeași substanță, finasterida, dar în doze mai mici, este folosită de către bărbați și pentru a trata chelia sau calviția. Medicamentul se cheamă Propecia, este tot finasterida, dar în doze mai mici. Un studiu numit Prostate Cancer Prevention Trial, adică studiul de prevenire a cancerului de prostată, a fost conceput ca un studiu mare destinat să observe dacă această substanță numită finasterida poate să scadă riscul de cancer de prostată. Jumătate dintre bărbații luați în studiu au primit finasteridă în fiecare zi timp de 7 ani de zile, în timp ce cealaltă jumătate a luat doar un placebo. Placebo se mai numește și o tabletă dulce, adică n-are nimic decât același gust ca cealaltă și nimeni nu știe dacă a luat medicamentul adevărat sau dacă a luat pe cel fals sau imitația. La sfârșitul studiului, după 7 ani, bărbații care au luat finasteridă au avut incidență mai mică a cancerului de prostată decât cei care au primit medicamentul placebo. La început se părea că acești bărbați care iau finasteridă fac ceva mai multe cancere cu scor Gleason mai înalt, adică niște cancere care au tendința să crească mai rapid și să se răspândească mai repede în organism. Dar aceasta doar la începutul studiului. Pentru că astăzi se crede că lucrul acesta nu este chiar adevărat și bărbații care au luat finasteridă au șanse mult mai mari nu de a face niște cancere de grad mai înalt și deși studiul acesta este încă în desfășurare, se caută să se observe dacă bărbații care iau finasteridă trăiesc mai mult. Nu numai dacă fac cancer de prostată mai frecvent, dar și dacă trăiesc mai mult. Deci se pare că există un efect protector. Finasterida însă produce niște efecte sexuale întrucât ea scade libidoul sau dorința sexuală, dar scade și potența sexuală. Și de obicei lucrurile acestea merg mână în mână. Și beta-blocantele la fel. Oamenii se simt foarte bine, bărbații tratați cu tensiunea, dar mărturisesc că nu mai au interes pentru relația maritală. Însă, finasterida, pe lângă acest dezavantaj, a produs un avantaj, și anume problemele urinare, tulburările la urinat și chiar incontinența urinară sunt diminuate. Un alt medicament din aceeași clasă, inhibitor de 5-alfa-reductază, este dutasterida. Finasterida a fost primul, dutasterida sau avodartul, care și el a fost studiat în cadrul unui alt studiu numit REDUCE și s-a observat care este efectul acestui medicament asupra riscului de cancer de prostată. Dar la 4 ani de zile s-a constatat că rezultatele sunt similare cu cele ale studiului asupra finasteridei. Au apărut mai puține cancere de prostată la bărbații care au luat dutasteridă decât la cei care au luat doar placebo, la fel ca la finasteridă. De asemenea, efectele asupra potenței și asupra libidoului au fost mai pronunțate, dar efectele, la fel ca la finasteridă, de combatere a tulburărilor de urinat și ale incontinenței urinare au fost mai bune la cei care au luat dutasterida decât la cei care nu au luat. Pe data de 9 iunie 2011 însă, FDA-ul sau Food and Drug Administration din Statele Unite a anunțat că prospectul de la aceste medicamente de tip inhibitor de 5-alfa-reductază va trebui să fie modificat și anume, există șansa, deși sunt mai puține cancere de prostată la cei care iau aceste medicamente, aceia care vor face totuși un cancer de prostată, există șansa să fie un cancer de prostată de un grad mai înalt, adică ceva mai grave decât la cei care nu au luat aceste medicamente. Mai sunt și alte medicamente care au fost luate în studiu, toremifenul, care este un antiestrogenic, dar încă nu au ieșit rezultatele la aceste studii. Trebuie să spunem câteva cuvinte și despre răspândirea locală și metastazarea în cancerul de prostată. Tumora din zona de tranziție a prostatei va invada local vezica urinară, în timp ce tumora din zona periferică va invada mai degrabă veziculele seminale și canalele ejaculatorii. Dacă vorbim despre o răspândire sau extensie la distanță, vorbim deja despre metastaze. Și metastazele, în primul rând, pe care le dă cancerul de prostată, sunt metastazele osoase. În al doilea rând, metastaze pulmonare. În al treilea rând, metastaze hepatice. Și în al patrulea rând, metastazele suprarenale. Cancerul de prostată se dezvoltă însă destul de lent. Se dublează cam la 2-4 ani, dar tendința este ca pe măsură ce el se dezvoltă, acest timp de dublare să se scurteze. După ce se face biopsie, după ce se stabilește stadiul clinic, după ce avem rezultatele de la PSA, pe baza acestor informații se stratifică pacienții și se vor trata în funcție de aceste clase sau categorii în care ei se împart. Desigur că și preferințele pacientului joacă un rol foarte important în alegerea soluțiilor de tratament chirurgical, de radioterapie sau de medicație citostatică. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o pe parcursul acestor emisiuni despre cancerul de prostată și în speranța că aceste emisiuni v-au oferit suficiente elemente pentru ca să adoptați un stil de viață preventiv, vă doresc sănătate maximă. Pe data viitoare!